Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 8-nji iýuly hepdeniň duşanba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň durly künjeklerinde adamlar pullaryny naklaşdyrmakda durly kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Türkmenistanyň ýokary okuw mekteplerine okuwy kabul etmegiň meýil namasy tasdiklanyldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Iranın Orunluk Ministri Amir Khatami geçen hepte Britaniyanın İran tankerini saklamağı hoplu ve yalnız hareket bolonduğunu aytti. Khatami bu varada 8-nji iýulda döwlet telewizionasynda çykyş etdi. Britan deňiz güýçleri İran tankerini 4-nji iýulda saklapdylar. Bu gämi Siriýanyň Banyas newit zawodyna çyg newit alyp baryandyr öýdülýärdi. Bu zawod Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň obýekti bolup durýar. 5-nji iýulda Gibraltarın ýokary suwdy tankeri 14 gün saklamak baradaky ruhsaty berdi. Şol günüň özünde Iranyň rewolýusiýa sakçylary bu harekete jogap edip, Britaniýanyň gämisini ele geçirmek bilen haýwadatdylar. Mundan başga Khatami Iranyň geçen aý Amerikanyň pilotsuz dron uçuryny urup, öz serhet araçaklaryny gorajakdygy barada habar ýollandygyny hem bellädi. Tehranyň dronu urmagyndan soň Amerika bilen Iranyň gatnaşyklary hasty ýitilýär. İran resmileri dronun öz asman giyinçliginde urlonduğunu aydar. Amerika volta dronun halkarı suğlarının üstünden uçonduğunu belleyer. Täjikistanda 14 tutsoň iýmitden zäherlenip ölmegi bilen baglalykda derňe başladyldy. Tutsoglar 7-nji iýulda ýurdun demirgazygyndaky Sok regionundan Duşenbe, Norak we Yuwon şäherlerindäki türmelere äkidilip barýardy. Yolda, Varzap çölgüsünde tutsoglaryň biri, beýleki 15 tutsog bilen 3 döwüm çörögi paýlaşdy. Tutsoglar Duşenbe geleninden soň olaryň taglyk ýagdaýy erwetleşdi diýip Adalet ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Maglumata görä tutsoglaryň çörögi iýenlerinden 1.5 sagatdan soň ýüregi bulanyp başy aýlanyp başlapdyr. Resmi beýanatda diňe 2 tutsog janyny halat edip galmak başardandygy bellenilýär. Bas prokuratura hadisi boyunca derine uysini asti. Onurca Uwanistan'ın delegat sultanda siyasatçılar, ayağlar ve beylikiler Katar'da Taliban'ın vekillerinin hem katnaşmağında geçirilen Uwanara diyalog konferensiyasına katnaşarlar. Taliban konferensiýa özüniň 17 wekilini ýollaýandygyny mälim etdi. Şol bir wagtda Uwan hökümetiniň wekilleri çäre gatnaşdyrylmady. 7-nji iýulda duşuň başlanmagyna tanyjy taýat galandy. Taliban Uwanistanyň Gazni şäherinde amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ir bilen howpsuzlyk tehdidine edilen hüjümde 12 adam öldi, 179 hem yaralandy. Resmiler hüjümde esasan Goloýdaky mekdebiň okuwçylary şiketin yetendigini mälim etdiler. Ukraina Amerikadan harbi teristleri satın almak barada resmi haýys bilen ýüz tutdy. Bu Ukrainanyň ýurdun gündogur tewitlerinde Russiýa tarapyndan goldunylan separatistler bilen alyp baran töwüşiniň dowamında ilkinji gezek gedildi. Amerikanın Kiev'daki ilçihanesi özünün Twitter hesabında Amerikanın Ukrayna'daki odolki ilçisi William Taylor'ın bu haýys bilen bağlılıktaki beyanatını çap etdi. Amerika 2014-nji ýyldan bäri ýagny Russiýanyň Krimi basyp almagyndan we Donbas tewitindäki separatistleri golda paslamagyndan soň Ukraina 1.5 milliard dollarlyk harby himayaty berdi. Amerikanyň Ukrainadaky odolky ilçisi John Herbst'ın maglumatyna görä, Russiýa jeňçileri 450 gulyk tank we 700 töwereği agyr teristleri bilen üpçin edipdir. Russiýanyň Irkutsk şäherinde iýunyň aýagynda ýüze çykan suw joşmasyndan soň direktiz itdi diýilip ygylan edilen 30 adam tapyldy we halat edildi. Yerli häkimetler ýene-de 11 adamyň tapylmaýandygyny aýtdylar. Suw joşmasynyň netijesinde 22 adam helak boldy. Resmi beýanatda direktiz iten adamlaryň anyk haçan halat edilendigi we olaryň taglyk ýagdaýy barada maglumat berilmeýär. Suw joşmasy sewitiň 107 ýaşaýyş nukudyna täsir etirdi. Hadisede 10 000 töwereği jaýy suw basdy. Dislapky maglumatlara görä, tebigi hadisanyň netijesinde 29 milliard rubl, ýagny 454 million dollar möçberinde ziýan etipdir.